Գլուխ երկրորդ
Մաս առաջին
Տվինը իրոք այնպես չէր ավերվել նվաճողներից, ինչպես Հայաստանի մյուս քաղաքները։ Սակայն նրա գլխով ավելի շատ բաներ անցել վերջին երկու տարում, քան որևէ այլ քաղաքի։ Խոսրով Բ-ի հիմնադրած այն երիտասարդ մայրաքաղաքը, որի բարձր միջնաբերդը զարդարված էր շքեղ մի պալատով և ատամնավոր ու բրգաշատ կրկնակի պարիսներով, մեծ չէր։ Միջնաբերդի շուրջ բոլորը տարածվում էին մեծահարուստ նախարարների և քաղաքացիների մեծ ու փոքր տները։ Եվ այդ ամենը նույնպես շրջափակված էր բարձր պարսպով, որից դուրս փրվում էին փարթամայգիներ և մեծատարած մի ծառաստան, որ կոչվում էր Խոսրովի անտառ։ Որպես նոր քաղաք, Դվինն ուներ շատ գեղեցկություններ և ակնապարար տեսարաններ։ Բայց այդ օրերին նա ծանր, անասելի ծանր տպավորություն էր անում։ Այժմ նրա միջտաբերդում ու փողոցներում հայ դրանիկ զինվորների փոխարեն նվաճողի ամբարտավան քայլերով վխտում էին պարսից զորականներ ու զինվորներ։ Իսկ սակավաթիվ դվինցիները երևում էին ստվերների նման, վախվխելով։ Հարազատ քաղաքում նրանք օտար էին զգում իրենց։ Շատ տներ կամ փակ էին, կամ կողոպտված, դատարկ։ Բայց ամենից ծանրը այն ամայությունն ու լռությունն էր, որ քաղաքում տիրում էր։ Մինչդեռ երկու տարի առաջ երիտասարդ քաղաք ապրում էր միանգամայն ուրախ ու երուն կյանքով, ինչպես գարնան մեղվափեթակ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ուներ իր գործն ու զբաղումը։ Քաղաքի քառակուսի հրապարակը շրջապատող ցածրիկ կրպակներում առավոտից մինչև երեկու աշխատում էին ամեն արհեստի վարպետներ, ճոներ, որ ոչխարի, գառան մորթիներից և եղջերուի ու այլ կենդանիների կաշիներից կարում էին բազմատեսակ գդակներ, հանդերձակարներ, որ պատրաստում էին պես-պես կապաներ թե քաղաքացիների և թե շինականների համար, նաև մուշտակներ ու թիկնոցներ էին կարում, մաշակարներ, ամեն ձևի կոշիկներ և հունական սանդալ հողաթափներ, բրուտներ, որ շինում էին բազմազան կավեամաններ, վիթխարի մեծափոր կարասներից սկսած մինչև ջրի փոքրի գավաթներ ու գինու կտխաներ, և թրծում էին հենց այդտեղ, քուրաների վրա։ Իսկ թամբագործները արդեն իրենց արհեստանոցների դռների վրա թամբերի հետ միասին մեծամեծ կեռ մեխերից կախում էին ամեն տեսակ փոքեր, սանձեր, պախուրցներ, կաշե գոտիներ և բոժոժների շարեր, որ կապում էին ուխտերի, ջորիների և ավանակների վիզը, երկար ճանապարհները ուրախ անցնելու համար։ Հրապարակում հատկապես աչքի էին ընկնում զինագործները, որ կռում կոփում էին բազմատեսակ զենքեր, նիզակներ, տեգեր, աշտեներ, նրաններ, նաև բասպաններ ու զանկապաններ և որսորդական իրեր ու գործիքներ։ Եվ այդ բոլորի աշխատանքը պղնձագործների մեծադղորդ աղմուկի հետ միասին լցնում էր հրապարակը մի ժխորով, որ թվում էր ոչնչով չպետք է խանգարվեր և այդպես շարունակվելու է անվերջ։ Իսկ ձմեռները քաղաքի աշխույժը ավելանում էր նրանով, որ թագավորը իր ամբողջ արքունիքով, ավակ նախարարներով և թիկնապահ դրանիկ գնդով վաղաշապատից կամ մի այլ թագավորանիստից տեղափոխվում էր Դվին և ապրում նրա հանդեսներով, զինախաղերով և որսագնացությամբ։ Եվ այս ամենը քաղաքին տալիս էր աշխույժ տեսք, երբեմն և տոնական կերպարանք։ Շուտով սակայն, դա երկու տարի առաջ էր, քաղաքի այդ ուրախ հանգիստը հանկարծ փոխվեց տագնապի, երբ պարսից արքայից արքա շապուհը խաբեությամբ բարեկամության դաշինք կնքելու պատրվակով Տիզբոն հրավիրեց արշակ թագավորին և նրա խիզախ սպարապետ Վասակին։ Հայոց արքունիքը և ավակներից ոմանք, ճանաչելով շապուհի խարդախ բնույթը և լավ իմանալով, որ նա դժգոհ է հայոց թագավորից, իբր բյուզանդիային համակիր լինելու համար, լավ բան չէին գուշակում այդ հրավերից, և նրանք չսխալվեցին։ Թագավորի և նրա սպարապետի մեկնելուց հազիվ մի ամիս անց, Տիզբոնից եկավ մի նոր բարձրաստիճան պարսիկ սուրհանդակ, իր թիկնապահներով, թե արքայից արքան, սիրով իր մայրաքաղաքը հրավիրում նաև հայոց տիկնան ստիկին, փառանձեմ թագուհուն և ավակ նախարարներին։ Արքունիքը, թագուհու գլխավորությամբ քննեց այդ հրավերը և որոշեց հրաժարվել արքայից արքայի պատվից, գտնելով, որ բարի նպատակով չէ արվում այդ շնորհը. Ինչու է հանկարծ ժլատ, ամբարյացակամ շապուհը այդպես հյուրասեր դարձել, ասում էին հայոց ավակ նախարարները և մեծորյարները. Միթե խնդիրները այդքան բարդ են, որ չի կարող վճռել հայոց թագավորի և նրա սպարապետի հետ, ու հարկ է տեսնում հրավիրել նաև թագուհուն և ազդեցիկ նախարարներին. «Գուցե պատիվներ տալու համար», ենթադրում էին ոմանք. «Թերևս ուզում է հայերի համակրանքը թեքել իր կողմը, պատիվներով, պարգևներով»։ Սակայն այդ պարգևները և ընծաները նա կարող էր ուղարկել դվին և ոչ թե կանչել ծանր տաժանելի ճանապարհ կտրելու», առարկում էին մյուսները. Միակ մարդը, միակ ավակ նախարարը, որ կողմնակից էր պարսից արքայի հրավերը ընդունելուն, դա դղակ հայր մարդպետն էր, պալատի և թագավորական կալվածների կառավարիչը. Նա գտնում էր, որ հայ արքունիքը չպետք է իր հարաբերությունները լարի պարսից հետ, այլ ընդհակառակը, բոլոր միջոցները պետք է ի գործ դնի, բարեկամ մնալու հին և զորավոր այդ հարևանի հետ. Լինելով պարսկասեր և ատելով Բյուզանդիան և բյուզանդասերներին, մի բան որ նա չէր թաքցնում ոչ ոքից. Հայր մարդպետը առիթ չփախցրեց խայթել հունասեր ավակ նախարարներին, ասելով, թե մենք սիրով վազում ենք Բյուզանդիա ու մերցնում ենք հայ հոգին, բայց չենք ուզում գնալ Տիզբոն, որից կախված է հայ մարմնի ապահովությունը. Եվ ավելացրեց մռայլ գուշակի նման. «Ոչ, թագուհի, ես գտնում եմ, որ ավելի լավ է գնալ և բարեկամ մնալ պարսից, այլապես ծանր և ողպալի կլինեն հետևանքները»։ Բայց թագուհին նրան չլսեց, նկատելով, թե այդ հրավերի մեջ ինքը չի տեսնում մի լավ բան, այլ ընդհակառակը, դա իրեն թվում է շատ կասկածելի, հետևաբար հրավերը ընդունելը վնասակար։ Եվ թագուհու կանխազգացումը ճշտվեց։ Մինչ այդ, շապուհի հրավերից մի քանի օր հետո եկավ և հայ սուրհանդակ, ուղարկված մի գերի հայ նախարարի կողմից, թե շապուհը կալանեց արշակ թագավորին ու սպարապետին, և այժմ մեծ զորք է պատրաստում հայոց աշխարի վրա հարձակվելու, որ վերջ տա նրա պետականությանը և մի անգամ ընդմիշտ հանի նրան Բյուզանդիայի ազդեցությունից և ենթարկի իրեն, որովհետև նա տանել չի կարողանում և նրան պարզապես կատաղեցնում է այն, որ հայերը բավական չէ, կրոնով կապվել են իր մշտական ոխերիմ թշնամու Բյուզանդիայի հետ, կապվում են և քաղաքականապես. Արյաց արքային ասում էին, անհանգստացնում է և այն, որ հայ երիտասարդները մեծ խմբերով գնում են Բյուզանդիա, գիտություն և զենքի արվեստ սովորելու. Ծեր արքային վրդովում էր հայերի այդ մոլի հոռոմասիրությունը, որին նպաստում էր առանձնապես հայ հոգևորականությունը. Շապուհը դրա մեջ, ասում էին, տեսնում է մեծ վտանգ, թե հայերը ոչ մի կերպ չհամերաշխելով ու չկապվելով իրեն հետ, իր թշնամիներին, բյուզանդացիներին, կամաց-կամաց մոտեցնում են իր երկրի սահմաններին. Դրա ապացույցներից մեկը նա համարում էր այն, որ արշակը հալածում էր պարսկասեր հայ նախարարներին, գրավում էր նրանց կալվածները կամ հեռացնում արքունի ծառայությունից, ինչպես վարվել էր և Մերուժան Արծրունու հետ, որ Վասպուրական գավառի մի ընդարձակ մասի տեր էր և իշխան էր, մի զորեղ ու ազդեցիկ նախարար. Սա ոչ մի կերպ չէր ուզում ենթարկվել հնազանդվել արշակին, որ կամենում էր բոլոր նախարարներին կախված պահել իրենից, իր իշխանությունից. Զայրացած էր նա մանավանդ արշակավանի պատճառով, այն նոր քաղաքի, ուր թագավորի կարգադրությամբ հավաքվում, բնակվում էին նախարարներից դժգոհ հպատակները, անազատները և հանցագործները, կալվածական շինականները. Եվ ահա շապուհը, Դրթված մասամբ նաև հայ թագավորից դժգոհ այդ նախարարների սադրանքներից, որ Հայաստանից փախել և կրակապաշտություն ընդունելով ապաստանել էին պարսից արքունիքում. Ցանկանում էր մի հարվածով, երկրի իշխանությունը բանտարկելով կամ գերի պահելով, լուծել հին այդ խնդիրը և Հայաստանը դնել իր ազդեցության ներքո. Շապուհի այս մտադրությունները վաղուց գիտեին հայ նախարարներից շատերը, բայց հիմա արդեն հայ սուրհանդակի բերած լուրերից հայտնի դարձավ, որ արշակ թագավորը և Վասակ սպարապետը գերված են. Ուստի և թագուհին ու պալատի նախարարները անմիջապես պատերազմի պատրաստություն տեսան, սպարապետի պաշտոնը հանձնելով Վասակի որդի մուշեղին, որ թեև երիտասարդ, բայց ամենից խիզախ զորավարն էր հայ զորականների մեջ. Թագուհին կարգադրելով պալատի թանկարժեք իրերը և արքունական գանձերի մի մասը թաքցնել միջնաբերդի գաղտնարաններում, նույնը անել և դվինում ու արտաշատում. Ինքը արքունական գանձերի մի մասն առած 10,000 մի զորագնդով գնաց ամրացավ կամսարական նախարարների Արտագերս ամրոցում, որ հայոց բերդերի մեջ համարվում էր ամենից անառիկը, շնորհիվ իր դիրքի, որ Արաքսի ափին բարձրացած, ժայռոտ լեռան գլխին լինելով, իշխում էր շրջապատի վրա. Թագուհու և ավակ նախարարների գնալուց հետո, դվինում կյանքը կարծես մարեց, ու սկսվեց մի տագնապալի ու սպասողական վիճակ. Ինչ է լինելու? Միջնաբերդի պալատում մնացել էին միայն երկու ավակ նախարար. Դղակ հայր մարդպետը, որ հայտարարեց, թե ինքը, որպես պալատի կառավարիչ, պարտավոր է մնալ պալատը պահպանելու ամեն տեսակ վտանգից և կողոպուտից, ու ծերունի Դավիթ գնունին, որ չկարողացավ հեռանալ զարամության պատճառով. Սրանց հետ մնացին իհարկե շատ սպասավորներ, և հատկապես իր, հայր մարդպետի սպասավորները, որոնց թիվ անցնում էր 50-ից. Սակայն թագուհու բերդը քաշվելուց հետո մի երկու ամիս չանցած, դվինցիները լուր առան, թե պարսիկները, հայոց սահմաններից ներս մտնելով, պաշարել են Արտագերսը. Բայց մի քանի ամիս գրոհելով բերդի վրա և բերդապահ զորքի դիմադրության հանդիպելով, նրանք ուտելիքի և կերի համար սկսեցին ասպատակել անպաշտպան հայ գյուղերը և քաղաքները. Ու գրավեցին քաղաքներից շատերը, բայց դվինը, թեև չուներ մեծ կայազոր, պաշտպանվում էր գյուղերից եկած շինականների օգնությամբ և չէր թողում պարսիկներին մոտենալ անգամ պարիսպներին. Սակայն հայր մարդպետը պաշտպաններին համոզեց, թե ի վերջո ապարդյուն է լինելու նրանց դիմադրությունը պարսից զորքերին. Պետք է բանալ քաղաքի դռները, այլապես նրանք կավերեն մայրաքաղաքը և մեծ կոտորած կանեն ժողովրդյան մեջ. Նշանավոր նախարարի խոսքերը ունեցան իրենց ազդեցությունը, և երկար պայքարից հոգնած ժողովուրդը պայման դրեց, թե իրենք քաղաքի դռները կբանան այն ժամանակ միայն, երբ հայր մարդպետը երաշխի կառնի պարսիկներից, որ նրանք չեն վնասի քաղաքը և քաղաքացիներին։ Եվ իսկապես, միայն այն ժամանակ, երբ հայր մարդպետը սպիտակ դրոշով բարձրացավ պարսպի գլուխը և ապահովության երաշխի կառավ պարսիկներից, դվինցիները բացին քաղաքի երկաթյա դռները։ Սակայն, այն իսկ միջոցին, երբ պարսիկները մտնում էին ավակ դռնից, քաղաքի մյուս պարսպադռներից դուրս եկան շատ դվինցիներ իրենց ընտանիքներով, և խոսրովի անտառով հեռացան լեռնագավառները՝ Կառնի, Վարաժնունիք, Գեղարքունիք, ուր տակավին թշնամի չկար։ Իսկ մի օր հետո դվին եկավ Մերուժան արծրունին ինքը, ճերմակ նժույքի վրա, պարսից զիկ զորավարի հետ, բազմաթիվ թիկնապահներով շրջապատված, և հայր մարդպետի առաջնորդությամբ գնաց բարձրացավ միջնաբերդ։ Խոսում էին, որ հայր մարդպետը նրան պահում ու պատվում է այնպես, ինչպես թագավորի, և Մերուժանը, իր հերթին, շատ բարեհաճ է դեպի նա։ Քաղաք մտնելու հետևյալորն իսկ, Մերուժանի առաջին գործը եղավ կարգադրել, որ վառեն, ոչնչացնեն եկեղեցիներում եղած քրիստոնեական զարդերը ու սպասները, ատրուշաններ հաստատեն և քաղաքացիներին առաջարկեն, իսկ թե չհնազանդվեն, հարկադրեն երկրպագել անշեջ կրակին։ Այս կարգադրությունը նպաստեց, որ դվինցիները նորից հեռանան նոր խմբերով։ Նրանք հեռանում էին իրենց միայն հայտի գաղտնի անցքերով դեպի անվտանգ վայրեր, կամ պարզապես քաշվում էին քաղաքի շուրջը տարածվող իրենց այգիները, ուր յուրաքանչյուրն ուներ փոքրիկ մի տնակ կամ կավաշեն մի հնձան։ Իսկ մնացածները մնում էին տներում փակված և փողոց դուրս չէին գալիս, որ չհարկադրվեն երկրպագել կրակին։ Եվ քանի դեռ արտագերսը պաշտպանվում էր, դվինցիները անվախ էին և անզիջում։ Նրանց մեծ հույս էր ներշնչում անավանդայն, որ փառանձեմ թագուհին, ինքը բերդը պաշտպանելով, մուշեղս պարապետին ուղարկել էր Բյուզանդիա, Վաղես կայսրից օգնություն խնդրելու և թագաժառանգ պապին, որ քանի տարի էր ինչ ուսանում էր հոռոմների մայրաքաղաքում, Հայաստան բերելու։ Սրանք բոլորը լուրեր էին, բայց այս լուրերը ապրեցտում և ոգևորում էին դվինցիներին, թե ուրեմն փրկությունը մոտ է, եթե մի փոքր էլ դիմանան, կազատվեն իրենց նեղիչներից։ Բայց ահա լսեցին մի օր, թե Մերուժանը հայր մարդպետին ուղարկել է արտագերս թագուհուն համոզելու, որ անձնատուր լինի։ Թագուհին սակայն հանդիմանել էր հայր մարդպետին այդ ամոթալի առաքելության և առաջարկի համար ու հեռացրել բերդից։ Այս լուրը ճիշտ էր, թե սխալ, հպարտությամբ լցրեց դվինցիների սիրտը։ Սակայն մի քանի օր հետո նրանք չիմացան, ինչ անցավ դարձավ, եկավ մի նոր տխուր լուր, թե արտագերսը ընկավ և թագուհին գերի տարվեց։ Կոտրվեց դվինցիների հույսերի սյունը։ Նրանք, որ սպասում էին, թե մուշեղ սպարապետը ահա կգա հայկական և հունական զորքով և կվտարի ատելի պարսիկներին և նույնքան ատելի Մերուժանին, հանկարծ ոչ միայն դա չեղավ, այլև թագուհին անգամ գերի տարվեց։ Խոսում էին, թե բերդի անկման պատճառը եղել է այն համաճարակ սև ցավը, որ մինչ այդ մտած է եղել բերդականների մեջ և կոտորել է մեծ մասին։ Նաև ասում էին, թե 13 ամսվա դիմադրությունից հետո և այդ ցավի հետևանքով բերդու մնացել էին մի բուր պաշտպաններ թագուհու հետ միասին, և պարսիկները հավանաբար հայր մարդպետից դա իմանալով գրոհել էին բերդի վրա և վերցրել այն համար դիմադրությունից հետո, որ ցույց էին տվել։ Այնուամենայնիվ մնացած բերդականները իրենց բարձր դիրքից կոտորելով շատ պարսիկների, մինչև որ նրանց հեղեղը դուրը խորտակել էր և խուժել ներս։ Իսկ մինչ այդ պատմում էին, որ խիզախ թագուհին մաքարել էր ամեն տեսակ դժվարության դեմ, անքուն գիշերներ անցնելով ոգևորել էր բերդականներին այն հուսադրիչ լուրերով, որ երկու ամիս շարունակ սուրհանդակները գաղտնի ստորերկրյա անցքերով բերում էին թագուհուն, թե մուշեղ սպարապետը և գահաժառանգ պապը խնդրում են մի փոքր էլ դիմանալ, և իրենք օգնության կհասնեն Սպերքի և Տայքի հայ մարտիկներով և բյուզանդական մի բանակով։ Եվ բերդականները դիմանում ու դիմադրում էին, որքան կարողանում էին։ Ստեղծում էին բազմամարդ բերդապահ զորքերի երևույթ։ Ցերեկը միևնույն մարդիկ շարունակ բարձրանում էին պարիսպները և իջնում, և այն տպավորությունն էր ստացվում, թե դա մեծականակ մի զորք է, միշտ արթուն ու զգաստ և զոհաբերության պատրաստ։ Սակայն ոմանք նաև ենթադրում էին, թե բերդի սակավամարդության այդ գաղտնիքը թշնամուն կարող էր բացել միայն հայր մարդպետը, որ ներս մտնելով իբրև բարեկամ, դուրս էր գնացել որպես թշնամի։